Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome gde je veća ugroženost slobode medija, u Srbiji ili u Hrvatskoj. Sagovornici su bili čelni ljudi novinarskih udruženja u Srbiji i Hrvatskoj, Željko Podružić i Hrvoje Zovko. Bilo je reči o tome kakva je danas medijska situacija u Srbiji i Hrvatskoj u poređenju sa 90. godinama, kakvim su pritiscima i pretnjama izloženi novinari, kako se tabloidi u Srbiji koje finansijski pomaže država obračunavaju sa kritičarima režima. Također, govorilo se i o tome zašto takvih tabloida u Hrvatskoj nema, ali kako moćnici u Hrvatskoj nastoje da ućutkaju novinare podnoseći na stotine sudskih tužbi protiv njih. Razgovaralo se o tome zašto Hrvatska radiotelevizija tuži svoje vlastite novinare, ali i o tome zašto se nijedan novinar Radio Televizije Srbije nije pobunio protiv programa Te kuće, kao što su to uradile novinarke iranske državne televizije rizikujući da budu progonjene. Da li hrvatski premijer Plenković javno napada medije koji istinito izveštavaju, kao što to čini predsjednik Srbije Vučić, ali i zašto je iluzorno očekivati da će se Vučić ikada odreći kontrole nad medijima? Odgovore na sva ova pitanja dobit ćete u mostu koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kakvom stanju su mediji u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Hrvoje Zovko, predsjednik Društva novinara Hrvatske, i Željko Bodržić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodine Bodržiću, vi ste jednom prilikom rekli da se Srbija nalazi pod režimom koji u mnogome podsjeća na Miloševićev, samo što nema rata i pucanja. Da li je i medijska situacija takva?
Mi sada zaista živimo u medijskom skoro potpunom mraku, za razliku od 90. kada su postojali opozicioni mediji i postojao veliki broj nezavisnih i hrabrih novinara koji nisu želeli da učestvuju u toj ratnoj propagandi Miloševićevog režima. To je kvalitativna razlika koja ne ide u prilog sadašnjem vremenu. Mada bi svako rekao 21. vek, napredovali smo valjda u nečemu, jesmo, posle 5. oktobra su bile vidljive tendencije da se stvari u medijskoj sferi poprave i bilo je dosta inicijativa od udruženja novinara i asocijacija da se zakoni prilagode novom vremenu. Međutim, od 2012. naročito od 2014. kada je Vučić, tako reći, zauzeo apsolutnu vlast, mnogo toga se pogoršalo i mi smo u svakom pogledu retardirali i vratili se unazad.
Gospodine Zovko, kako biste poredili sadašnju medijsku situaciju u Hrvatskoj u odnosu na onu iz Tuđmanovog vremena?
Kao što jednom napisala jednom izlaganju moja prijateljica i kolegica Slavica Lukić, među ostalim je navela, zvučaće paradoksalno, ali 90. koje jesu bile olovne godine za slobodu govora i novinarstva, jer bili su brojni pritisci, prisluškivanja, praćenja novinara. Oni u nekim segmentima, a iz današnje perspektive, na njih gledamo s nekom vrstom nostalgije. To tako zvuči paradoksalno, ali navešću samo neke primjere. Dakle, 90. godine su bile obilježile jedan snažan državni pritisak na javne medije, koji su samo po tom nazivu bili javni, ali zapravo oni su bili jednopartijski i znalo se koju politiku su provodili. A oni mediji koji su u privatnom vlasništvu se borili za prepoznatljivost i čitanost, sve nekakve profesionalne slabosti, mane, senzacionalizma i žutila, to su bili neki privatni mediji koji su u tom momentu u odnosu na danas u većoj mjeri služili javnom interesu tih takozvanih javnih medija. Danas to, nažalost, nije baš ta praksa, ali danas imamo veći broj medija, veći broj televizija, veći broj portala. Naravno, ima i tu sive zone, danas su sve informacije dostupne praktički sekunde u sekundu. Danas nemate samo jednu javnu televiziju, nemate jedan dnevnik, imate više dnevnika. Tako da nekim momentima bi, kako bi ono moja kolegica napisala, gledao s nostalgijom, ali ne bi previše žalio za tim vremenima. To je bilo vrijeme kada su i slučaj Glasa Slavonije kolege Drage Hedela, kad je bio glavni urednik, kad je Glavaš upao sa svojim vojnicima. To je bilo vrijeme velikog pritiska na Feral Tribune. To je bilo vrijeme kada se isto pokušalo gasiti Radio 101. Tako da ja se nadam da se te 90. više nikada neće ponoviti, ali bi se složio s kolegom Željkom da nije ni sad puno vrijeme bolje u nekim segmentima, odnosno da te 90. Evo ja ću reći konkretno da mi je neko prije 21-22 godine na Hrvatskoj televiziji rekao da će situacija iz nekog mog kuta gledanja, a iz mnogih mojih kolega, biti puno gora. Ja bih rekao pa vi ste ludi, to je praktički nemoguće, ali evo danas kad gledam situacija je... pa mogu reći gora nego prije 20 godina.
Gospodine Zovko, evo da vas upitam i ovo. U Srbiji Vučić direktno napada nezavisne novinare. Čim ga neko kritikuje, on mu odmah odgovori i optužuje ih da laže. Da li to radi im Plenković? Da li on direktno napada nezavisne novinare koji ga kritikuju i kaže im da lažu?
Tiče premijera gospodina Plenkovića, on je svoju ljutnju, da tako kažem, svoje neke ispade znao pokazati prema novinarima. Bilo je tu više slučajeva gdje je on neko svoje drugo lice koje nije baš umiveno i proevropski znao u nekakvom negativnom kontekstu pokazati. Osobno sam na vlastnom slučaju doživio... kada me nakon novinarskog prosvjeda, evo prije godinu dana, optužio da sam kolovođa, praktički nije se usudio komentirati zahtjeve koje smo mi iznijeli, 2000 novinarki novinara što smo došli pred Banske dvore, nego me optužio da sam kolovođa i praktički da sam fizički nasrnuo na moju bivšu urednicu, tako kažem urednicu informativnog programa Katarinu Perišu Čakaron, nakon te jedne svađe koje sam dobio otkaz. Dakle, tu se baš nije pokazao džentlmenski, nego je dapače s pozicije čovjeka koji je najmoćniji čovjek u Hrvatskoj na neki način izvršio jedan pritisak na sud prije nego što je taj sudski postupak počeo.
Gospodine Bodrožiću, mnogi smatraju da su veoma tiražni tabloidi u Srbiji glavna poluga Vučićeve vlasti. Na mig iz vrha oni se obračunavaju sa Vučićevim kritičarima, ne prezajući ni od najgorih kleveta, ni od najgorih laži. Kako su oni stekli toliku moć?
Pa ja se ne bih složio da su oni glavna poluga, oni jesu važna poluga i oni zauzimaju jedan deo prostora, odnosno u tom inženjeringu njima je data uloga da targetiraju sve ljude iz javnog života koji se oglašavaju o političkim prilikama, da ih targetiraju i da ih provuku kroz svojevrsno blato. Oni su stekli moć pre svega zato što su jeftini, kao prvo, zato što barataju stereotipima koji su usađeni već posljednjih 30 i nešto godina u srpsko društvo. Barataju nacionalizmom, znači igraju na tanke žice nacionalizma, a mi se sa nacionalizmom još nismo izborili. Od kraja 80-ih do danas to je zver koja razjeda srpsko društvo. I ti tabloidi u suštini rade posao koji ne stignu da urade televizije. Mislim da su televizije ipak glavna poluga, televizije sa nacionalnom frekvencijom su glavna poluga Vučićeve propagande. One odrađuju najveći deo posla, a za njima idu tabloidi i, što je jako bitno za režim, skoro svi lokalni mediji. Srpska napredna stranka je zavladala skoro svim lokalnim medijima, što isto pravi bitnu razliku u odnosu na 90. kada je protiv Miloševićevog režima bilo stotinak jakih i uglednih lokalnih medija, novina, radio stanica i televizijskih stanica koji su probijale tu medijsku blokadu u Miloševićevom vremenu koju su pravili i tada televizije, pre svega RTS.
A zašto su tabloidi jeftini? Da li oni dobijaju neki novac od vlasti?
Preko konkursa za sufinansiranje medijskih projekata na lokalnom nivou desetina miliona dinara odlazi tabloidima, pre svega Srpskom telegrafu, Informeru i Alou. A ono što mi ne znamo, to je da tabloidi dobijaju i razne druge podsticaje iz državnog budžeta, a istovremeno dobijaju veliki broj reklama od javnih preduzeća i tu je isto jedan veliki izvor njihove zarade, odnosno to da mogu da budu na trafici tako jeftini i prijemčivi tom najsiromašnijem delu društva. I oni suštini kombinuju to što radi i Pink na televizijskom nivou, a to je politika i estrada. Tabloidi svaki dan imaju po nekoliko stranica tih pogromaških tekstova protiv svih oponenata Vučićevog režima. Istovremeno veliki broj strana o tome šta se dešava u reality programima koji se svakodnevno odvijaju na dve nacionalne televizije, Pink i Happy. zabava za siromašni narod.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se poredi sloboda medija u Hrvatskoj i u Srbiji. Sagovornici su Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zovko, da li u Hrvatskoj ima tabloida koji obavljaju prljave poslove za vlast?
Pa onoj mjeri koje ste pitali mog kolegu Bodrožića, mislim da ne. Postoje neki portali sa huškačkim sadržajem, postoje neki ekstremistički mediji, mrkli mrak da tako kažem, to zapravo nisu mediji, to su huškači, ali u onoj mjeri koje to je u Srbiji, mislim da ne. Ta brojka je zanemariva u odnosu onoj koja se u Srbiji o kojoj ste govorili.
Gospodine Bodrožiću, kakvim su sve pritiscima izloženi nezavisni mediji i novinari u Srbiji? Ima li i fizičkih pritisaka?
Nažalost, da, ima i fizičkih napada, ima pretnji, ima tih suptilnih pritisaka koji se teško podvode pod krivično delo, a koji su savršeni vremenom. Režim Vučića je shvatio gde je Miloševićev režim grešio, tako da danas nemate toliko sudskih procesa niti takvih pritisaka, ali imate finansijski pritisak, to jest slobodnom i nezavisnom mediju je nemoguće doći do javnog novca, ni preko konkursa, ni preko reklama i oglasa, i to je ono najvažniji, znači finansiraju se samo podobni mediji, i imate u manjim sredinama, je to naročito izraženo, otvorene pretnje gubitkom posla ako se radi o nekakvom javnom servisu koji je na budžetu. Mi vodimo bazu podataka, brojka o napadima, pritiscima se ne smanjuje, mi mislimo da je ona mnogo veća jer danas zaista vlada strah i mnogi ljudi ne žele da prijavljuju napade i pritiske kojima su izloženi.
Gospodine Zovko, vi ste rekli da su novinari u Hrvatskoj poput nezaštićene divljači na koju je sezona lova kontinuirano otvorena.
No, ono što je na snazi u Hrvatskoj, što je za nas strašno i što smo tu priču pokušali i jesmo internacionalizirali, su tužbe protiv novinara i medija. Dakle, vi u Hrvatskoj možete biti osuđeni ako objavite istinitu informaciju. Stvoreno je ozračje da su novinari krivi za sve. Vi imate situaciju da vas državni dužnosnici prozivaju i da premijer aktualni govori o hibridnom ratu, da vas s oltara najviši predstavnici Katoličke crkve okrivljuju novinare, medije, da su krivi za sve. A Hrvatsko novinarsko društvo je prošle godine pobrojalo 1163 sudska postupka aktivna protiv novinara i medija. Imate situaciju da vam policija upada u redakcije kao u slučaju kolegice Đurice Klancir, ili da vam se zbog tvita policija privede, završite na ispitivanju kao kolega Duhaček. Dolazite do situacije da imate preko 50 slučajeva registriranih prijetnji i fizičkih napada na novinare, da jednostavno se onima koji prijete i koji napadaju ništa ne događa. Mi smo prije dvije godine, skoro godinu i pol dana, reagirali na jednu sramotnu izjavu predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kada je jedan ratni veteran iz Splita napisao na Facebooku da novinare, ne znam, treba ubiti, i ona je rekla da je to izraz bio nezadovoljstva. Imate činjenicu da najviši predstavnici vlasti, poput potpredsjednika Sabora, gospodina Milijana Brkića, koji je jedno i drugi čovjek HDZ-a, da tuže i dobivaju parnice protiv medija. Imate činjenicu da najviši suci u državi tuže te iste medije, znači vi ste u nemogućoj situaciji, da javni servis Hrvatska radiotelevizija masovno tuži vlastite zaposlenike. To su samo neke stvari koje sam sad ovih nekoliko minuta želio ispričati, zbog koje mi smo jako nezadovoljni.
Gospodine Bodrožiću, da li je radiotelevizija Srbije, koja bi trebalo da bude javni servis, pod direktnom Vučićevom kontrolom?
Odgovor je da. Tu nema dileme i to je jedan od glavnih problema. Glavne informativne emisije služe za golu propagandu vladajuće stranke, pre svega za propagandu Aleksandra Vučića. Mislim da su mnogi novinari koji danas rade na RTS-u, koji su važili za profesionalce, obrukali svoju profesiju, da su se lično obrukali i da će ostati upamćeni kao ljudi koji su zakočili u jednom trenutku Srbiju tako što su zatvorili svoj medij za drugačije mišljenje i pretvorili ga u bukvalnu propagandnu mašinu vladajuće partije. To ne rade oni kao Pink, brutalno i bezobzirno, ali rezultat je isti. Znači, mi imamo glavne informativne emisije koje se sastoje samo od aktivnosti pre svega predsjednika Srpske napredne stranke, a i drugih funkcionera te stranke, tek ponekad neki opozicioni glas koji samo se čuje na RTS-u kada su neke vanredne prilike. Gledajući RTS ne možete da steknete sliku šta se zaista dešava u Srbiji, odnosno stičete sliku da zaista živimo u zlatnom dobu i da zaista je ova vlast najbolja u novijoj istoriji, kako oni sami o sebi govore.
Gospodine Zovko, da li je Hrvatska radio televizija pod kontrolom vladajuće stranke Hrvatske demokratske zajednice?
Tako je. To evidentno je iz programa koje gledate. Evo sad će četvrta godina da je HDZ došao na vlast. Dakle, tada je bila vlada gospodina Karamarka, Tihomira Oreškovića. U roku nekoliko dana je smijenjeno 74 mojih kolegica, kolega. Među onima koji su bili smijenjeni, bio sam i sam. Smijenjeni su ne samo ljudi iz informativnog programa, smijenjeni su ljudi koji su i bili šefovi snimateljskih ekipa, montažera itd. itd. Vrsno znalci iz dokumentarnog i drugih programa. Vrlo je evidentno da je program na Hrvatskoj radio televiziji pod političkom kontrolom aktualne vlasti u Hrvatskoj. O tome nema dvojbe, vi samo možete pratiti program i onda će vam biti sve jasno ko i kako kontrolira, nažalost, program Hrvatske radio televizije. Ja ne bih sad dalje u detalje, zbog spora koji imam sa HRT-om, jer sve što kažem će biti shvaćeno da to govorim isključivo iz razloga zato što sam u sporu sa Hrvatskom radio televizijom. Dobio sam otkaz 2018. Dao sam ostavku na mjesto izvršnog urednika news kanala HRT4, upravo zbog pritisaka, pokušaja cenzure. Jednostavno se pokušalo utjecati na odabir gostiju, gdje mi je tadašnja urednika, još uvijek sadašnja urednica, rekla u jednom razgovoru da mi trebamo baviti se SDP-om, a ne HDZ-om. Ja sam nakon toga dao ostavku koja je prihvaćena, da bi nakon 2 sata ponovo bio pozvan na razgovor gdje je došlo do jedne svađe. Moja firma koju sam 21 godinu radio je tu svađu iskoristila da mi daje izvanredni otkaz pod optužbama za nekakvo nasilje, ne znam nija što, već potpuno ono nevjerojatno, neistinito, sumanuto. Sve moguće asocijacije u Hrvatskoj i u regiji, preko Europske federacije novinara su mi dali podršku. Dobio sam nepravomoćni spor krajem 10. mjeseca prošle godine gdje je moj otkaz proglašen nezakonit. Međutim, Hrvatska radio televizija me tužila. 3 tužbe su podigli i parnično i kazano protiv mene. Samo u jednoj tužbi traže 250 tisuća kuna, to je skoro 40 tisuća eura za povredu ugleda i časti. To je onaj pravosudni, da tako kažem, teror koji sam vam u prethodnom odgovoru spominjao.
Gospodine Bodrožiću, kada govorimo o stavkama, nedavno su u Iranu 3 voditeljke dnevnika napustile državnu televiziju zbog toga što se u informativnim programima 3 dana lagalo da revolucionarna garda nije oborila civilni avion u kome je stradalo 176 putnika, mahom Iranaca. Jedna od njih je rekla: "Oprostite što sam vas 13 godina lagala." Takvi gestovi u iranskom totalitarnom režimu predstavljaju ogromnu hrabrost, jer će ove novinarke sigurno snositi teške posljedice. Da li je iko iz radio televizije Srbije napustio tu kuću nezadovoljan programom? Za takav gest nije potrebna velika hrabrost, već samo odgovornost prema profesiji. Ima li takvih primjera?
Nažalost, ne. Mi imamo slučajeve da su neki novinari se povukli iz informativnog programa i rade u nekim drugim redakcijama u okviru RTS-a, ne želeći više da učestvuju u propagandi, ali takvu izjavu uživo mi nismo doživjeli. Nažalost, očigledno je da je Iran ispred Srbije kada su u pitanju novinari sa državne televizije, odnosno kada je u pitanju njihova savest. To i mi ovdje očekujemo i priželjkujemo. NUNS je nastao iz protesta pre svega novinara sa RTS-a, koji u mnogo težem vremenu, kada su se padale glave, kada je bio rat oko nas, kada je pola naroda ulicom išlo naoružano, smogli snage i rekli ne jednom totalitarnom režimu i njegovoj propagandi i odlučili da napuste državnu televiziju i usto su još nastavili borbu tako što su osnovali nezavisno udruženje novinara Srbije i osnovali brojne medije preko koji su dalje radili i izveštavali ljude o onome što se zaista dešavalo u Srbiji i regionu 90. godina. To je jedna poražavajuća činjenica da 2020. novinarke i novinari iranske državne televizije shvataju da su grešili i da su lagali svoj narod uprkos mogućnosti da ako ne izgube glavu, onda izgube građanska prava, a da u Srbiji mi dalje imamo kolege koji vode dnevnik koji ne odražava ni 5% onoga što se dešava zaista u našoj zemlji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se poredi sloboda medija u Srbiji i u Hrvatskoj. Sagovornici su Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Željko Bodružić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zovko, početkom marta prošle godine Hrvatsko novinarsko društvo je organizovalo veliki protest na kome je bilo, evo kako vi kažete, 2000 novinara. Tada ste poručili vlastima, oteli ste na medije, novinarstvo ne damo. I tražili ste da se novinarima omogući da rade u normalnim uslovima svoj posao. Od tada je prošlo, evo koliko, 10 mjeseci. Da li se išta promijenilo?
Moram reći, nažalost, da se vlast ignorantski ponaša prema zahtjevima. Bilo 8 zahtjeva protiv cenzure. Jedan zahtjeva je bio i ostavka aktualnog vodstva Hrvatske radio televizije zbog svega što se događa na javnom servisu. Nije se puno toga promijenilo. Zapravo, vlast se ignorantski ponaša prema tim problemima i mi ne isključujemo novi prosvjed u Zagrebu.
Pozvaćemo građane, ne samo naše kolegice i kolege, nego i brojne građane da nas podrže u Hrvatskoj. Nažalost, događa situacija da novinare se optužuje da su protivnici države, pogotovo kada se otkriju neke koruptivne afere u koje su umješani najviši državni dužnosnici, da se vode hibridni ratovi protiv vlasti. To se sve događa u zemlji članice Europske unije koja upravo predsjeda tom istom unijom. Pa sad ne znamo kome to više govori, o samoj članici ili uniji ili činjenici da je Europska unija nažalost gubi neke od svojih temeljnih postavki, a svakako je jedna sloboda govora i sloboda medija.
Gospodine Bodružiću, da li se išta promijenilo nakon višemjesečnih protesta građana Srbije protiv Vučićevog režima i posebno protiv gušenja slobode medija?
Samo fasadno. Vlast je očigledno bila uzimana dok su ti protesti bili masovni i pristala je i na pregovore sa opozicijom i na razgovore pod patronatom Europske unije, ali u tim pregovorima jedan od glavnih zahtjeva opozicije upravo bila sloboda medija, odnosno skidanje šape režima sa, pre svega, televizija sa nacionalnom frekvencijom. Međutim, vlast nije pokazala ni malo razumevanja za te zahtjeve. Naprotiv, čak su i pojačali kampanju na svojim medijima protiv svih koji drugačije misle. Imamo posla sa režimom koji deklarativno jeste za evropske vrednosti, za demokraciju, ali u praksi je potpuno nedemokratski režim koji ne želi slobodne medije. To je sada definitivno, ja mislim, jasno svakom valjda u Evropi ko želi da vidi, a i svakom u Srbiji ko želi da sabere 2 i 2.
Mnogi kažu Vučić će na sve pristati, ali nikada neće pristati na slobodu medija.
To je tačno. Tu crpi on svoju glavnu podršku. Vučić ne pušta medije i ne želi uopšte o tome da razmišlja. Svi ti pregovori, razgovori, okrugli stolovi, sastanci radnih grupa o novoj medijskoj strategiji, to je sve prazna priča zato što na kraju nema nikakvog efekta. Mediji koje kontroliše Srpska napredna stranka, odnosno lično Aleksandar Vučić, su sve beskrupulozniji i sve brutalniji i očigledno je da je to linija preko koje oni ne žele da pređe i mislim da nećemo dočekati u ovom režimu da mediji zaista budu slobodni.
Evo i na kraju, pošto smo stalno poredili Srbiju i Hrvatsku, stanje medija u Srbiji, stanje medija u Hrvatskoj, može li se reći, gospodine Bodružiću, da je ipak mnogo gora situacija u Srbiji nego u Hrvatskoj?
Naravno, nažalost po nas to je tako. u Hrvatskoj se primećuju tendencije da vlast HDZ-a disciplinuje državnu televiziju i mnoge lokalne medije, a u Srbiji su ugrožena ona osnovna elementarna prava, odnosno slobode izražavanja, ono što zaista nismo imali pre naprednjaka na vlasti. Imali smo ne tako dobru scenu, imali smo isto intenciju vlasti da kontroliše glavne medije, ali imali smo i političku ravnotežu moći koja je umnogome doprinela da i medijski sloboda bude više. Imali smo nekoliko jakih partija koji su između sebe borile za prevlast, tako da nijedna nije mogla da u potpunosti zavlada medijskom scenom. Sada, nažalost, imamo zarobljenu medijsku scenu. Poslednja istraživanja govore da od ispitanika 70% kaže da se o dešavanjima u zemlji obaveštava sa RTS-a i Pinka. To znači da velika većina građana Srbije ni ne zna da postoji uzbunjivač u Valjevu, ni ne zna da je našem kolegi Milanu Jovanoviću zapaljena kuća u Grodskoj i ne zna još stotine stvari koje su loše po vlast, a znaju nekakve priče o napretku i o velikim podvizima naprednjaka i Aleksandra Vučića, što je sve propaganda i što bi u normalnoj zemlji lako bilo demantovati. Mi živimo sada ponovo neku vrstu 90-ih, kažem, ne puca se i ne ubija se, ali mnoge od naših kolega crne slutnje more. Ali s druge strane vidimo ponovo da postoji žilava novinarska scena, to je valjda ostalo od onih 90-ih godina, mnogi ljudi su i dalje u profesiji, a ono što posebno raduje da ima dosta mlađih novinara koji rade naročito u ovim istraživačkim centrima, koji zaista osvetljavaju obraz profesije i čine nam sadašnjost mnogo boljom nego što jeste i bude nadu naravno kod svih da nije sve propalo i da u Srbiji i dalje ima potencijala u našoj profesiji da medijska scena bude puno, puno bolja.
Gospodine Zovko, kako biste vi poredili medijsku situaciju u Srbiji i Hrvatskoj? Gde je veći mrak?
Znam jako dobro situaciju u Srbiji, ali kad slušam Željka i druge moje prijatelje i prijateljice, onda je odgovor vrlo izvjestan. Veći mrak je u Srbiji, puno bolja je situacija u Hrvatskoj po pitanju medijske scene. Mi imamo svojih velikih problema koje sam govorio i oni su za nas jako veliki. I ta činjenica da mi imamo više slobode u odnosu na susjedne zemlje gdje rade naši prijatelji, kolegice i kolege, kad imamo ovaj pravosudni problem koji sam naprimjer spominje, nama nije neka velika utjeha. Mi želimo biti još bolji. Ja isto želim da moji prijatelji u Srbiji, Bosni i Hercegovini i drugim susjednim zemljama imaju puno bolju situaciju. Ovo je nedopustivo. Ovo sad slušam kolegu Željka, a znam te priče, pričali smo puno puta nas dvojica. Meni to svaki put kad slušam jezivo. Jezivo je meni to nevjerojatno da se to sve događa u srcu Evrope. To je mrak. To je mrak.
Evo ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bodrožiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Zovko.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na društvenim mrežama. Do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Porodice žrtava genocida u Srebrenici podnijele tužbu protiv države Holandije Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Kata Hotić iz udruženja Majke enklave Srebrenice.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je na brojka do 300 ljudi.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi. Privrednik Milan Knežević o mjerama vlade Srbije kaže.
Nažalost, mi godinama izbjegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Depresija ozbiljan problem među hrvatskim građanima. Iz udruge Životna linija Tin Pongrac.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu.
Opširnije u nastavku emisije. Porodice žrtava udruženju Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele su tužbu protiv države Holandije. Radi se o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije, koji je 19. jula 2019. godine presudio da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Porodice žrtava očekuju da će na ovoj krajnjoj instanci biti utvrđena veća odgovornost Holandije od 10% koliko je utvrdio Vrhovni sud. Detalje ima Dženana Halimović.
Jula 1995. godine u bazi Umprofora u Potočarima kraj Srebrenice pod ingerencijom holandskog bataljona Šehida Abdurahmanović je s djecom tražila utočište pred snagama Vojske Republike Srpske koje su ušle u zaštićenu zonu. Počinili su genocid u kome je ubijen i njen muž, te još desetak članova porodice. Ograničenu odgovornost Holandije na svega 10% za posljedice nastale povlačenjem snaga Ujedinjenih nacija, a koju je presudio Vrhovni sud te zemlje, smatra poniženjem.
Čak recimo obzirom da sam ja očevidac i žena koja sam bila sa mojom djecom u fabrici akumulatora tadašnjoj bazi holandskog bataljona, s te moralne strane nije mi jasno, s te ljudske strane da oni dobro znaju koji je broj ljudi samo tu bio i da oni se hvataju nekog spiska. I čak koje je poniženje žrtava, zamislite sad jednu stvar kad oni kažu na presudu koju bude donio sud, znači neku cifru koju će sud da odredi žrtvama, oni od toga priznaju samo 10%.
Apelacijom koju je advokatski tim koji čine Marko Gericen i Simon van der Sluis u saradnji s advokatima iz Bosne i Hercegovine uputio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, zatraženo je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je u julu 2019. godine ranije presude iz 2014. i 2017. godine po kojima je Holandija odgovorna, no smanjuje odgovornost holandskog bataljona sa 30 na 10%, što je iniciralo apelaciju. Advokat Semir Guzin, koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o posljednjoj instanci kojom se može dokazati veća odgovornost.
Nije u pitanju da se nikad novi postupak i nova tužba nego apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije kojom je istina potvrđena i dokazana odgovornost države Holandije, ali je smanjena na nekih 10% bez gubitka bilo kakvog obrazloženja. Pošto se nikada o tim procesima nije tokom postupka raspravljalo, smatramo da nam nije data mogućnost uopće da se izjavimo na te okolnosti i da se radi o povredi načela na pravično suđenje, zbog čega majka sada idu iz Hrvatske.
Sud se u posljednjoj presudi ograničio i na smrt 350 osoba koje su u tom trenutku bile pod njihovom zaštitom. Za porodice je to neprihvatljivo, ocjenjuje članica udruženja Kada Hotić.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je na brojka do 300 ljudi. I samo za te ljude sa spiska njihove porodice imaju pravo na odštetu.
Žrtve i advokati očekuju da će procenat koji će sud u Strasburu utvrditi biti veći, a s njim i veća odgovornost Holandije, te da se ukine posljednja presuda i Vrhovnom sudu Holandije daju nove upute. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Novi obračun crnogorskih kriminalnih klanova odnio je dva života u Atini, gdje su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, koji su prethodnih godina kroz medije označavani kao visoko rangirani članovi takozvanog škaljarskog klana. U odnosu na prethodna ubistva, koje imaju pečat mafijaških obračuna, ovoga puta su likvidacije počinjene pred članovima porodica žrtava. Dan prije dvostrukog ubistva u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, također pred članovima porodice. Da li se zbog mafijaških obračuna mogu očekivati novi talas nasilja u zemljama regiona, istraživao je Srđan Janković.
Tri likvidirana državljanina Crne Gore u Beogradu, jedan, a u Atini dvojica, obilježili su protekli vikend. U naselju Bežanija u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, o kome mediji izvještavaju na osnovu operativnih saznanja policije da je bio pomorac, a zatim u Beogradu otvorio građevinsku firmu. U Atini su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, čija su imena vezivana navodno za škaljarski klan, koji je već godinama u ratu sa takozvanim kavačkim klanom. Bilo da se radi o ubistvima iz osvete, novca ili prevlasti na kriminalnoj sceni, beogradski kriminolog Zlatko Nikolić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se radi o istom klišeu, a da su talasi nasilja i obračuna postali zakonitost.
Sve dosadašnje likvidacije među crnogorskim državljanima, bilo u samoj Crnoj Gori ili van Crne Gore, pogotovo u Beogradu, evo sada i u Atini, imaju isti kliše, reklo bi se, za sukob i za fatalni završetak jedne ili druge strane. Skoro da je postala zakonitost da kad jedan talas prođe koji izvrši jedna strana, da druga strana uzvraća, dakle da će biti kroz 2-3 mjeseca ili manje, ali siguran sam da ispred njih stoji jedno 2-3 mjeseca nekakve pauze, nekakvo presabiranje ili procjenjivanje, novo procjenjivanje i meta i snage koju imaju za ostvarivanje eventualne osvete. Sada je to kod Crnogoraca poprimilo i taj element osvete. Nije krvna, ali je ipak osveta po sistemu oko za oko, zub za zub.
Zajedničko posljednjim likvidacijama u Beogradu i Atini su da su ubistva prethodno isplanirana, da su žrtve vjerojatno mjesecima praćene, da su likvidacije izvršene van teritorije Crne Gore i da su sva tri ubistva počinjena pred očima porodica žrtava, što je do sada bio rijedak slučaj. Da li ovo pokazuje novi trend beskrupuloznosti kriminalnih grupa, pitali smo kriminologa Zlatka Nikolića.
Novo je i to što se pojavilo ubistva ispred djece, ispred žene, bez da se, kako neki kažu, poštuje onaj kriminalni kodeks ili shvatanje časti, da porodice ne budu umešane. To izgleda ostaje samo za filmove i za nekakve serije kod nas, a u praksi sad to čak i ne smatraju da je kolateralno šteta, nego da je legitiman cilj.
Posljednje dvostruko ubistvo u Atini je komentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da bi se ubistva desila u Beogradu da nije svojevremeno zabranjen ulaz u Srbiju brojnim osobama iz kriminalnog miljeja, a naročito sa teritorije Crne Gore. Krvavi pir koji se dogodio sinoć u Atini desio bi se u Beogradu da takve mjere nismo preduzeli, rekao je predsjednik Srbije. Rat kotorskih kriminalnih klanova traje od 2014. godine kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji, a do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Specijalno tužilaštvo je prošle godine sprovodilo istragu protiv sada ubijenog Igora Dedovića zbog navodnog učešća u pokušaju ubistva pripadnika suparničkog klana. U istoj istrazi se tereti i Jovan Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u zatvoru u Srbiji i čeka se odluka o njegovom izručenju Crnoj Gori. Drugi ubijeni Stevan Stamatović je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i pokušaja ubistva postavljanjem eksplozivne naprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska unija nije bila upoznata o inicijativi uspostavljanja leta između Prištine i Beograda. Nekoliko izvora Radija Slobodna Evropa u Briselu rekli su da su evropski zvaničnici bili zatečeni ovom inicijativom. Slušamo Amro Zainelli.
Još jedna pobjeda prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump dogovor o uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, na čije su realizaciji direktno bili angažovani američki zvaničnici. Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nije bilo upućena ovaj proces, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora unutar evropskih institucija. Više izvora je potvrdilo da su evropski zvaničnici o tome saznali putem medija, te da su bili zatečeni ovom informacijom. Američki ambasador u Berlinu Richard Grenell i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien posredovali su u dogovoru između nemačke kompanije Lufthansa sa Kosovom i Srbijom o uspostavljanju aviolinije od Beograda do Prištine nakon 21 godinu. Inače, ovaj dogovor je postignut u vreme stagnacije briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Srbija odbija da se vrati za pregovarački sto otkako je Kosovo uvelo taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 100% u decembru 2018. Portparol visokog predsjednika Evropske unije Josepha Borela, koji je u više navrata istakao da će se lično angažovati u dijalogu između Kosova i Srbije, dogovor je ocenio pozitivnim signalom. Evropska unija podržava sve veze u regionu koje ojačavaju komunikaciju ljudi između Srbije i Kosova. To je jedan od načina kako napredovati u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je Stano, istakavši da otvaranje komercijalne linije neće uticati ili promeniti stav Evropske unije o statusu Kosova. Kada će se uspostaviti ovaj 25-minutni prvi let, za sada je nepoznato. Avion Lufthansine niskobudžetne kompanije Eurowings već je neko vreme stacioniran u Prištini sa svojim osobljem i leti prema Nemačkoj i Austriji. Iz Lufthansa su saopštili da će upravo Eurowings povezati dva grada i da će neophodni detalji biti razjašnjeni narednih nedelja. Direktor Agencije za vazdušno-navigacijske usluge Bahrin Uredini izjavio je za naš program da se očekuje da će se veoma brzo uspostaviti ova linija, budući da su ostale još neke tehničke procedure. A građani koje smo pitali na ulicama Prištine i Sevne Mitrovice uglavnom pozdravljaju ovu inicijativu. Direktni let Prištine i Beograda je dobra vest. Ukoliko trebam da odem za Beograd, naravno da ću iskoristiti tu liniju, ali pre nego što ću putovati autom. Dejan Pavićević iz Sevne Mitrovice.
Dopada mi se ta odluka, zato što mogu sada brže da stignem iz Beograda kad se vraćam za Mitrovicu, znači da lakše mi da odem do Prištine, pa onda da uzmem taksi do Mitrovice ili već neki gradski autobus.
Inače, na osnovu dogovora koji je već na snazi, građani Kosova i Srbije moći će da putuju iz jedne u drugu državu samo ličnom kartom, s obzirom da Kosovo i Srbija ne priznaju pasoše jedni drugi. Nosioci kosovskih pasoša, međutim, mogu da koriste beogradski aerodrom samo kao tranzit, a na osnovu briselskog sporazuma. Let između Prištine i Beograda ukinut je 1999. Inače, svi letovi iz Prištine odvijaju se preko koridora koji povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju, a novi koridori bi skratili vreme putovanja za 15 do 20 minuta. Za razliku od Evropske unije, NATO je pozdravio inicijativu uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, navodeći da je ovo važan korak koji će omogućiti lakši i brži protok ljudi i roba unutar regiona Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli i Brisela Đeračina Tuhina.
Pola godina je prošlo od potpisivanja sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana. Države potpisnice poštuju dogovoreno. Na snazi je prva faza, a druga počinje 1. jula ove godine i trajeće godinu dana, nakon čega se roaming potpuno ukida u ovim zemljama. Tema Selme Boračić-Mršo.
Od jula 2021. godine, a prema sporazumu o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana, planirano je ukidanje svih dodatnih troškova roaminga. Cijene roaminga u ovim zemljama od 1. jula 2019. godine niže su za oko 27%. Prva faza trajaće do 1. jula 2020. godine. Tada počinje druga, koja podrazumijeva dodatno smanjenje cijena, kaže glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije BiH Jovana Čolić.
Tada će zapravo operateri definisati cijene, nove cijene, dakle snižene cijene u skladu sa graničnim vrijednostima koje su definisane u ovoj odluci koju smo mi donijeli u junu prošle godine.
Sporazum se dosljedno poštuje u Srbiji, tvrdi Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, imaju saznanja da Crna Gora i Bosna i Hercegovina ne primjenjuju drugu fazu sporazuma.
Za Bosnu i Hercegovinu ne znamo razloge zbog kojih se ne primjenjuje,
a ono što smo uspjeli da saznamo i dobijemo informaciju iz Crne Gore da tamo 70% je prepaid korisnika kojima bi od 1. januara bio skuplji roaming u odnosu na prvu fazu primjene zbog načina obračuna.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine kažu kako ova država poštuje sporazum i da druga faza tek treba početi. Još jednom Jovana Čolić.
To znači zapravo da će u Bosni i Hercegovini druga faza primjene sporazuma stupiti, dakle, 1.7.2020. godine.
Sporazumom o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana nije predviđeno dodatno snižavanje cijena od 1. januara ove godine, a naredno sniženje počeće od 1. jula. Sporazum o roamingu između zemalja Zapadnog Balkana ima samo dvije faze. Jedna je stupila na snagu 1. jula 2019. i trajaće do 1. jula 2020. Tada stupa na snagu druga faza i traje godinu dana, pa nakon 1. jula 2021. godine više neće biti naplate posebnih naknada za roaming među šest država Zapadnog Balkana. Sporazum se poštuje i u Crnoj Gori, kaže državni sekretar Ministarstva ekonomije Milan Srzentić.
Sporazum nije predviđao apsolutno nikakvu novu fazu ili novo smanjenje cijena od 1. januara 2020. godine.
Cijena roaminga sa Albanijom manja je za između 86 i 97%, budući da Albanija i Kosovo do sada nisu bili dio sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Kosovo je u julu 2019. snizilo tarife roaminga za oko 90%. Odlazeći ministar ekonomskog razvoja na Kosovu, Valdrin Luka, inače jedan od potpisnika sporazuma o roamingu, navodi da će tarife roaminga pojeftiniti u julu ove godine, a da to nije predviđeno od 1. januara.
Sporazum je počeo da se sprovodi prošle godine 1. jula. U julu ove godine tarife će se dodatno umanjiti da bi se u julu 2021. potpuno uklonile kada nastupa period roaming like at home. Dakle, radi se o 1. julu 2020. a ne o 1. januaru.
Sporazumom je definisano da cijene roaming usluga u državama potpisnicama ne mogu biti veće od 19 centi po minuti za odlazne pozive, za dolazne pozive 4 centa po minutu, za odlazni SMS 6 centi i za prenos podataka 18 centi po megabajtu. Sporazum o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana potpisale su aprila 2019. godine predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za ukidanje ili smanjenje rada nedjeljom u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska zalaže se entitetski sindikat trgovine, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti koji traži i da se taj rad višestruko plaća. Za ovo tvrde imaju podršku radnika, ali i većine lokalnih zajednica koje po zakonu imaju nadležnost da odlučuju o radnom vremenu. S druge strane, među poslodavcima u ovom entitetu nema jedinstvenog stava o ovoj inicijativi, za koju tvrde da može ugroziti promet i radna mjesta. Gojko Veselinović.
Za Nenada iz Banja Luke, koji radi kao trgovac u jednom tržnom centru, nedjelja je već godinama običan radni dan koji i poslodavac tako tretira. Za Radio Slobodna Evropa kaže da bi radije svoje vrijeme nedjeljom volio provesti sa porodicom, a ne na poslu, te stoga podržava inicijativu o ukidanju rada nedjeljom.
Radim nedjeljom već dugo godina, naravno nije plaćeno kao što bi trebalo da bude plaćeno, računa se koji svaki drugi radni dan. Da vam kažem, ima dana kad ne znam ni koji je dan. Kada se radi nedjeljom, dobije se radni dan u toku sedmice, kada je čovjek slobodan, međutim taj dan se ne može posvetiti porodici zato što jedan od roditelja uvijek radi. Znači, da budem iskren, da se mene pita, taj dan se ne može platiti nikakvim parama.
Đuro Amidžić, zaposlenik tržnog centra Merkator u Banja Luci, koji je i član sindikata trgovine, kaže da radnici u ovoj oblasti generalno rade u izuzetno teškim uslovima i za male plate.
Male su plate, nije plaćen prekovremeni rad, nije plaćen noćni rad, pogotovo tamo u trgovinama gdje nema sindikalne organizacije. Ljudi su izloženi kojekakvim psihičkim torturama i svakodnevnom pritisku od strane poslodavaca.
Zbog svega ovoga, Sindikat trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Republike Srpske pokrenuo je inicijativu o normiranju rada nedjeljom u cilju ukidanja ili njegovog smanjenja, za koju očekuju da uskoro bude prihvaćena u većini lokalnih zajednica u ovom entitetu, kaže Goran Savanović, predsjednik sindikata.
Očekujemo da u mjesec kraj januara, ali najviše u februar, bude sjednica Skupština opštine i gradova na kojima se razmatrati ova naša inicijativa i da će u velikom broju opština ova inicijativa biti prihvaćena.
Na sjednici Saveza opština i gradova Republike Srpske održanoj 17. decembra 19 načelnika i gradonačelnika obavezalo se da u narednom periodu pitanje skraćenja rada nedjeljom stavi na dnevni red lokalnih parlamenata, ističe Ljubiša Ćosić, predsjednik predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, koji je i načelnik Istočnog Novog Sarajeva. Ćosić napominje da su opštini na čijem je on čelu već skratili radno vrijeme nedjeljom do 14 umjesto do 16 časova, koliko je do sada bilo.
Treba ići u tom pravcu, da treba izaći u susret radnicima u ovim djelatnostima da mogu da provedu makar to vrijeme nedjeljom sa svojim porodicama, i imajući u vidu da se radi o djelatnostima koje su više radno intenzivne, a nisko kapitalne, odnosno nemaju neki značajan prihod, ti radnici koji rade u sektoru ugostiteljstva i trgovine, ovo je pokušaj da im se olakša taj njihov posao.
Kada je u pitanju poslovna zajednica, tu nema jedinstvenog stava o inicijativi sindikata, kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Dio članica koji kaže da im odgovara da se zatvori nedjeljom, jer će jednostavno zbog smanjenog broja dana ostvariti isti promet, a imat će manje zaposlenih radnika, što podrazumijeva da se zatvore određena radna mjesta, dok drugi kažu da treba ostaviti tržištu da reguliše da li će raditi ili ne. Mi smatramo da postoje objekti koji se jednostavno zbog većeg kulture kupovanja ne mogu zatvoriti, kao što su veliki tržni centri, dok vjerovatno manje radnje mogu.
Rad nedjeljom različito je regulisan u opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, koje po zakonu imaju nadležnost da o tome odlučuju. Tako je, na primjer, rad nedjeljom zabranjen u opštini Višegrad i opštini Mrkonjić grad, dok je, recimo, u Banja Luci dozvoljen rad tržnih centara do 22 časa. Kada su u pitanju ostali preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, u većini opština njihovo radno vrijeme nedjeljom je do 16 časa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi. U toj zemlji samo u razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad. Istraživao je Zoran Glavonjić.
Ono što je najgore će se poremetiti starosna struktura stanovnika. Već sada je svaki peti stanovnik u Republici Srbiji stariji od 65 godina, a 2041. godine predviđa se da će to biti svaki četvrti stanovnik.
Kaže Gordana Bjelobrk, načelnica odjeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Srbiji od 2019. živi 6.982.604 ljudi, čime je prvi put posle 53 godine broj stanovnika pao ispod 7 miliona. U 2018. kako pokazuju oficijalni podaci, u Srbiji je rođeno 63.975 beba, dok je 101.665 ljudi umrlo, čime je nastavljen negativni prirodni priraštaj koji traje već 3 decenije. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije, kaže za naš program da se za bolje sutra mora početi ispočetka.
Trebamo napraviti državu kao krovno uobličenje smislenog življenja jednog naroda. Evo, ja sam razmišljao da odem, a materijalno sam obezbjeđen, kao i moj sin koji je završio master ekonomije i hoće da ode, ne iz materijalnih razloga. Jedan razlog je materijalni razlog. Drugi razlog je što živimo u nepredvidivoj, neuređenoj zemlji, pa ljudi dugoročno ne vide perspektivu svog ostanka.
Poslednjih godina, kako upozoravaju domaći stručnjaci i istraživanja Ujedinjenih nacija, Srbija svake godine gubi oko 37.000 stanovnika. Gordana Bjelobrk kaže da to znači da samo na razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad.
Recimo, jedan Novi Bečaj. Inače, najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Osnovni razlog smanjenja broja stanovnika je smanjen broj žena koji se nalazi u periodu za reprodukciju, a također prisutna je i velika emigracija stanovništva.
Prosječan broj dece po bračnom paru u Srbiji po državnoj statistici je 1,48. Prosečna starost majke pri rođenju prvog deteta je 28,4 godine, dok je prosečna starost stanovništva 43 godine. Najvažnija nova mera državne populacione politike je jednokratna naknada porodici za prvo dete od 100.000 dinara, oko 850 evra.
Nažalost, mi godinama izbjegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Zahvaljujući stalnom doseljavanju, Beograd je jedini region u Srbiji koji beleži rast broja stanovnika, ali nijedna beogradska opština nema pozitivan prirodni priraštaj. Demograf Gordana Bjelobrk navodi da je važno da se nastavi sa merama populacione politike kako bi se povećao natalitet.
I svakako stvoriti povoljan ambijent, ekonomija, socijalna sfera, da mladi ljudi ipak se odluče da ostanu u našoj zemlji, prosto dati mu šansu da radi i onda će se krenuti napolje.
Vlada Srbije početkom 2019. godine najavila je da će za mere populacione politike izdvojiti 650 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Depresija je ozbiljan problem među hrvatskim građanima. Nevladina udruženja upozoravaju da medikamentozna terapija koju daje internacionalna medicina nije dovoljna, već da je potrebna psihoterapija. Pripremio Enis Zebić.
Depresija je jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Od nje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, boluje po konzervativnim procjenama oko 200.000 ljudi, a po nešto slobodnim procjenama i do 400-500.000, upozoravaju iz nevladine udruge Životna linija. Koliko je to ozbiljan problem i radi li javno zdravstvo dovoljno na liječenju depresije? Pitali smo predsjednika Životne linije Tina Pongraca.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu. Nažalost, moglo bi se napraviti još mnogo. Za sada sustav djeluje tako da se dodjeljuju antidepresivi. Međutim, država bi trebala osigurati psihoterapiju da ljudi mogu tu depresiju ne samo liječiti simptome, nego ju i izliječiti.
Udruga je povodom Plavog ponedjeljka, navodno najdepresivnijeg dana u godini, na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića predstavila usluge koje nudi, a ljudi sa depresijom nije nedostajalo.
Imam i problema još i svakakvih, i svega i svačega.
Zato bi trebali se javiti i vidjeti što vam mi nudimo, što bi mogli vi iskoristiti za sebe. Znači, postoji grupa samopomoći, postoji radionice, postoji dnevni boravak gdje vi možete doći.
I prosje godina posjetitelja štanda udruge potvrdio je statistike koje kažu da su ljudi starije dobi najčešće žrtve depresije. Stariji gospodin koji je prošle godine postao udovac, a za njim jedna njegova vršnjakinja.
Ne mogu se ništa poboljšati sa tim sjećanjima, svačate, a kako živim, recimo, samljeno, imam djecu, ali djeca, znate, danas, jedan put mjesečno, ako me netko nazove od njih, ja sam presretan. I hoćete reći, moram se sam boriti, jer ne smijem si predočiti tu starost, imam dosta godina, 75 godina, što mi donosi. I svačate, i onda to je borba da ja optimistično gledam svijet oko sebe.
Veliki problemi. Problem on vas i dovodi do depresije. Tako da ne bi sad o tome, ali dođe vam da vas ni nema. Da si život oduzmete, tako dođete do toga. Teško je to.
A srednji školci?
Da, prije bilo gore, ali sad sam negdje. Od kad je krenulo srednje je bolje.
Da, isto. Onako, u 8. i 7. razredu je bilo gore nego sad.
Da.
Sad ono, jedno nekad pesimistično razmišljam, ali to je više manje to.
Ovi ljudi koji sam upoznala su više veseli nego ovi u osnovnoj. Nekak su svi bili onako malo utučeni, niko nije htio razgovarati o ničemu. Ovdje tu smo više malo otvoreni, pa se sjećam bolje nego prije.
Negativna klima koja se stvara u društvu ne pridonosi oporavku od depresije, kaže za naš program voditeljica Odjela za mentalno zdravlje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Danijela Štimac-Grbić. Ne treba samo ukazivati na probleme, već svi zajedno težiti za nalaženjem rješenja, kaže ona za naš program.
Kada govorimo i o našoj državi i institucijama, moramo shvatiti da smo mi dio zapravo cijeloga toga sustava, toga društva i onoliko koliko radimo na sebi i koliko mi izgrađujemo našu zajednicu u tom smislu boljega društva, toliko će i cijelo društvo biti bolje. Dakle, naše društvo nije neka apstraktna kategorija koja je izvan nas, već smo mi dio toga, mi ga gradimo, mi ga biramo, mi ga izgrađujemo svaki dan svojim djelovanjem, prema tome to djelovanje treba biti takvo da pridonosi, ajmo reći, i mentalnom zdravlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.